Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unoni basimba
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba rangu unoni basimba
kana ndakaneka
ichitaza kufamba imi mwari makanaka unoni basimba
kana ndakaneka
Maneru vatereri, ini ndini tanonoka wande, tinozangana zve muchikamu chedu chezvechitendero. Tichingori takatarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus, chirwere chakonzera kumbomiswa kwekusangana-sangana nekuungana kwevanhu, izvo zvaisa musengwa mukuru pavatendi vanofarira kunamata vakaungana. Nhasi tina mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church Harare Inner City kuti vatiudze mafambisiro avari kuita zvinhu uye mashandiro ari kuitwa nekereke yavo nevatendi vavo panguva ino.
Reverend Garikai, kana takatarisa mamiriro akaita zvinhu mazuva ano nechirwere chiri kutaurwa chiri kunetsa ichi checoronavirus, muri kuzvifambisa sei mukereke menyu?
Mazita vawande, ndoda kutenda zvikuru nekuwana mukana uno wekunge ndiri kutaura pamusoro pechirwere chatinetsa, kunyanya isu semakristo chinova chinhu chakanyanya kutibata chichitadza kusangana nekuungana mumachechi medu matakajaira kunge tiri kusangana. Isusu sekukereke kwedu pakangotaurwa nemutungamiriri wenyika kuti tisange tiri kuungana, takazvigashira saizvozvo tikatanga kuungana tiri mumaboka edu madiki madiki atinoti masection. Izvozvo takazviita musvondo rimwe chete. Svondo rakatevera hatina kuzokwanisa kuzoungana mushoma watakanga taisa. Takazonge takungoitira tiri tiri kudzimba kwedu kwatiri kupota tiri kuparidza, tiri kuita malive streaming ariko nekupota tichiparidza kuburikidza nemawhatsapp iwaya, kupota tichiisa pamafacebook zvakare. Ndizvo zvatiri kuita kuchechi kwedu. Maboka madiki akafanana nevakoma nevasikana, madzimai nevarume vese, chatiri kungoita kungoendesa zvidzidzo, kungoendesa nemharidzo mumagurupu avo avakafoma. Ndizvo zvatiri kufamba naizvo mukati mekereke menyu.
Vatendi venyu vanofungei nemaitiro aya sezvo vanga vajaira kuungana pamwe chete sekutaura kwamaita?
Ichokwadi vawande, kuti mukati menguva dzino ndinodayira kuti vatendi vakawanda vakabatikana nekuti hatisi kusangana. Ndaira kuti zvinhu zviri kunetsa nekubatikana zvizhinji, zvimwe zvese tingaregedze kuita. Asi munoziva kuenda kunoungana ndinodaira kuti kunokanganisa zvinhu zvakawanda, nekuti pataipota tichienda kunoungana munguva idzodzo sevatendi munenge muri kupanana kurudziro, kuti munhu akaremerwa akasangana nevamwe anowana kusimudzirika odzokera kumba kunzwa zviri nani. Asi zvino nokuti hatichakwanisa kusangana, ndinodayira kuti vatendi zvinhu zviri kuvashungurudza. Asi chandinonzwisisa ndechekuti haisi nguva yekutanga iyi kuti vatendi vatadze kuwana nguva yekunge vari kusangana, yekunge vari kunamatira vari mudzimba. Haisi nguva yekutanga. Tikatarisa kunyange nemushoko raMwari, munguva dzino dzekutambudzika kwaJesu kwanga kuri kuitika patakanga tiri pandiri kufara, Mwari vakatiwanira mukana wokuti tipinde mukutambudzika nguva yaJesu paari kutambudzika. Munguva yekutamata, munguva yedu yatinotarisira kuti yanga iri nguva yedzikinuro. Saka chiri kunyanya kundifadza ndechekuti takawaniswa nguva yekunge tiri kunamata tiri kuungana idzodzo. Ndinorangarira mubva mubhuku raExodo pachapta ya 12 Bukura Exodo noto taura kuti munguwe kuchika pasika pana mwaripa wakazuko taura na Moses. Akatikana mchinge mapeza kura ya mkazeni. Moji zora rupa pa magoni enyu kuitira kuti kana ndofura. Dinozo ziwa kuti apapaka zorwa rupa ndichafura. Saka dinodaira kuti akazita kuti kutanga achisini chekutanga mukati meupenyu hwedu hwekunanaka kuti pane nguva yekuti munombovharirwa mukati mozodzimobude ndanga ndiri kufunga ndikati ndofunga ndotsika yamwari yekuti kana vakuda kuita zvinhu zvikuru uye kana vakuda kupfuura vanoti mbopinda nemukati nekuti pane zvavanenge vakuda kutambisisa. Saka ndikufunga kuti vatete ngavazvimbogashira kuti Mwari pane zvavari kuita. Zvatinodaira kuti mushure menguva inoi pane zvakanaka zvatichaitirwa naMwari. Kunyange iwe Jesu Kristu vakuenda vakanotosiya varayira vadzidzi vaJesu nekuda kwekuti upenyu hwavakanga vasara nawo wakanga vakutyisa. Vakati chiendai kuJerusarema, kana maenda kuJerusarema musabude kuJerusarema kusvikira mazogarwa naMweya Mutsvene. Saka ndanga ndiri kufunga kuti munguva ino yatiri kurarama inoyi tiri munguva yakafanana nevadzidzi vaJesu pavanga vari kuJerusarema nekuti kwanga kuine zvinotyisa zvanga zviri kunze. Zvananga ndiri kufunga kuti izvozvo zviri kutyisa zvekorona zviri kunze ngatimbogara mukati asi tozobuda kana Mweya Mutsvene uchinge watigara takugona kuenda kunozvimiririra tozobuda. Nguva yekubuda ichasvika saka ngatimbogarai tichiteerera nekuti akazive kutanga kuti vanhu vanombovharirwa mukati mazvita.
Mashoko ekupedzisira Reverend Garikai.
Mazvita, mashoko aku ekupedzisira ndeyekuti vanhu tese semakristu ndanga ndiri kufunga kuti munguva dzatiri kurarama inguva dzakada kufanana nenguva dziya dzakapararira vadzidzi vaJesu dzatingataura muchirungu kuti persecution. Munguva dzepersecution vanhu vakapararira asi havana kuregedza kunamata Mwari wavo. Munguva dzepersecution vanhu vakarumbidza Mwari, vanhu vakaparidza vhangeri, vhangeri rikaenderera mberi, rakatonyanya kuenderera mberi munguva yavakanga vari kutambudzika zvikuru. Ndanga ndiruda kukurudzira makristu ose kuti munguva ino yatikutangisangana nekutambudzika nekuda kwechirwere chekorona chatekeshera nyika yose, munguva ino ngatirambe takatarisa kuna Mwari. Ndanga ndiri kufunga ndikati kune chitsauko chiri kuna Pita wekutanga pandima yechinai inobva yatonyatsotinongedzera kuti isusu tiri rudzi rwakasanangurwa, tiri rudzi rutsvene iro Jehovha vakatozviwanira, iro Jehovha vakazvitsaurira. Naizvozvo tisazvikanganwe kuti tiri rudzi rakasanangurwa runodiwa chaizvo naMwari. Saka semakristu tiri munguva yakaoma ngatimirei zvakanyanya tichinamata tiri mukati medzipa dzedu. Zvikuru zvikuru zvinoitika munguva dzekuoma, munguva dzekurwadziwa. Norangarawo kunyangwe naPeter ari mujeri, kuvadzidzi vaJesu nana Mary nevamwe vazhinji vakanga vachinamata vari muimba yavaisosangana vakanamata kusvikira Peter naSirasi vakanga vari kujeri vakabudiswa nekuda kweminamato yakanga iri kunamatwa nevanhu vakanga vari mudzimba vakanga vaine chisungo chimwe chete. Saka tese ngative nechisungo chimwe chete chekunamata nekubva taunza nyika yedu mukati meruoko rwaMwari tichinamata tiri mudzimba. Zvikuru zvikuru zvigoitika munguva dzatinenge takavharirwa. Vhangeri ngarifambe, vhangeri ngarinyanya kutaurwa zvakanyanya munguva dzekumanikidzika dzakadai. Mazvita.
Munamato wenyu weZimbabwe, Reverend Garikai.
Regai tinamati. Muzita renyu Baba neremwanakomana neremweya anoyera. Tinokutendai Mwari mukati menguva dzino dzamadeukano. Tinokupai rumbidzo Mwari nekuda kweupenyu hwedu Jehovha Wamasimba Ose. Nekuda kwekuti Mwari takakuzivai. Nekuda kwekuti Mwari makatisanangura. Nekuda kwekuti Mwari makatiita chinhu chakanaka mukati memaziso enyu. Kuya kuzotifira kwamakaita Jesu Kristu. Babo wekudenga ngati tibatire kuti pasimba simba rakafana na iro ramakashandisa munguva dzekumuka kwenyu tichipai simba tigone kumuka tigone kubuda mukati menguva tikurarama mukati muna iyo chirwere zvakati tenderedza mwari asi kana muri iko kumusoro kudenga muchatibudisa rimwe remazuva tabuda tichapembera tichifara kuti Jehovha mwari wedu wakatibudisa semabudisiro amakaita vana veIsraeri vachibva Ejipita vachitenda kuKenani nesu tinoda kubuda mwari tikatarisa Zimbabwe ine zvinhu zvakawanda zvakaitenderedza tikatarisa upfumi hwenyika yeZimbabwe usina kumira zvakanaka huri kutinetsa kuti kana tabuda mukati menguva yatiri kurarama tichanorarama sei tabuda tiri kunze asi mwari samasimba takukumbira nyasha dzenyu kuti mutirangarire mutiitire zvakanaka tabuda tiratidze ukuru hwenyu tiratidze kuti muri mwari kuKenani baba tibatsire tinoda kusvika uye tichasvika ndinokutendai nekunamata nokudzosera mbiri yese nekunzwisa kuti muri mwari wedu rambai muri pakati peZimbabwe rambai muchitungamirira Zimbabwe rambai muchipa vana zviremba muono yepamusoro takunamatai mwari mukati menguva dzino makereke ngaamire azadzei nesimba ramweya anoera vagokwanisa kunamata nekusimudza mbiri yenyu munguva yakaoma takunamatai nokudzosera mbiri yese kunemi tichiti muzita rababa neremwanakomana neremweya anoera amen
nemashoko iwayo abva kuna mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church Harare Inner City ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tichikuunzirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka
ndinomira naye Yesu.